Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հուլիսի 31-ն է, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ առաջարկում ենք կիրակնորյա ավանդական խորագրեր, որոնցից առաջինը Կովկասյան խաչմերուկն է, թեման Ռուսաստանում գոյություն ունեցող հայկական, վրացական և ադրբեջանական համայնքների վիճակն է։ Մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը շարքից, այսօր վարդավառն են նշում նաև Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Գրական դիմանկարներ մեր այսօրվա զրուցակիցը Սերգեյ Խաչիկոգլյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Այսօր Սիրիայում Համա ավանում ընդդիմության տասնյակ մարտիկներ բախվել են բանակի ստորաբաժանումների հետ, իրավապաշտպանների պնդմամբ առնվազն 45 խաղաղ բնակիչ սպանվել։ Աֆղանստանում Հելմանդի գավառում մահապարտ Աաբեկիչը ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է 12 ոստիկան և մի երեխա, այդ գրոհի համար պատասխանատվությունը թալիբներն են ստանձնել։ Սերբիայի խորհրդարանը 10 ժամ տևած թեժ քննարկումների արդյունքում այսօր ընդունել է բանաձև, որով կոչ է արել խաղաղ ճանապարհով կարգավորել Կոսովոյում վերջին շրջան անում սրված ազգամիջյան լարվածությունը։ Կոսովոն 3 տարի առաջ միակողմանիորեն անկախություն էր հռչակել Սերբիայից։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը հայտարարել է, թե ինքը կտրականապես մերժում է ուժի կիրառման գաղափարը։ Պակիստանի հյուսիսարևմտյան շրջանում թալիբները սպանել են տեղական ցեղախմբերից մեկի ղեկավար Մալիկ Արսալախանին, ով հայտնի էր որպես կառավարության քաղաքականության աջակից։ Թալիբները սպառնացել են ոչնչացնել արևմտամետ քաղաքականություն իրականացնող Պակիստանի կառավարության բոլոր աջակիցներին։ Իրանում 3 կախաղան է հանվել Մինապ ավանի մի բնակիչ, որը մեղադրվել է թմրադեղերի մաքսանենգության մեջ։ Այս տարի Իրանում արդեն 173 մարդ է կախաղան հանվել։ Անցյալ տարվա ընթացքում Իրանում ի կատարեացվել 179 մահապատիժ, այդ վիճակագրությամբ Իրանը զիջում է միայն Չինաստանին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ստացված հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր Մոսկվա գետում զբոսանավ է խորտակվել, ծննդյան տոնակատարության մասնակից 16 ուղևորներից առնվազն 9 ջրախ Հեղտե եղել։ Այսքանը հրատապ զարգացումների մասին, կիրակնորյա ծրագրի առաջին թողարկումը Կովկասյան խաչմերուկն է։ Հայաստանում վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկում են արտագաղթի խնդիրը, ժողովրդագրության հարցերով զբաղվող մասնագետները, հասարակական գործիչները ահազանգում են, ասելով թե արտագաղթը այլևս ազգային գոյության սպառնալիք է։ Իշխանությունները հորդորում են խուսափել խուճապային գնահատականներից և հավատացնում են, որ սպառնալիքի մասին խոսակցությունները չափազանցված են։ Մինչդեռ արտասահմանում և նախև առաջ Ռուսաստանում արդեն ապրում են հայերի, վրացիների, ադրբեջանցիների մեծ համայնքներ, ընդհանուր հաշվով խոսքը միլիոնավոր մարդկանց մասին է, և հենց նրանց խնդիրներին է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը, այն կներկայացնի Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский перекресток» программа, подготовленная совместными усилиями грузинской, армянской, азербайджанской служб Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Эркин Гадырли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива». Из Еревана Рубен Деганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива». Из Тбилиси Мираб Чухуа, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Итак, господа, сегодня мы обсудим те проблемы, с которыми сталкиваются, которыми живут южно-кавказские диаспоры в России. И мне кажется, было бы уместным обратиться с первым вопросом в Ереван, поскольку армянская диаспора наиболее многочисленная. Она насчитывает порядка 10 миллионов человек. Рубен Деганян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, что является сегодня наибольшей проблемой в жизни армянской диаспоры?
Вы задаете сложный вопрос, наиболее сложный. Во-первых, надо разграничить диаспоры разные армянские. Вот вы назвали 10 миллионов, это не диаспора Армении, а оценка общей численности армян на белом свете. Так что диаспора все-таки составляет порядка 6-7 миллионов, из которой их можно подразделять на две части. Первая часть, которая образовалась где-то с начала 20 века, ну, по известным причинам, и та часть, которая образовалась вот в течение последних 20 лет в связи с оттоком значительного объема населения из Армении. Вот и у них ситуация, по-моему, по-разному. Те, которые выходцы вот тех далеких лет, у них значительно меньше проблем, но социально-экономического плана, скажем. Но проблема состоит в том, что идет процесс ассимиляции, который, по-моему, набирает обороты. А что касается новой диаспоры, вот эту часть диаспоры, которая образовалась после распада Советского Союза, принято назвать новой диаспорой. У них проблемы как социально-экономического порядка, проблемы, связанные с обустройством на новом месте, с ситуацией на новых местах, главным образом в России, с отторжением от невосприятием, скажем так, местного населения. Вот существует такие проблемы.
Ну и, наверное, эти проблемы, они разные в разных регионах, да, например, в Краснодарском крае, там, в общем, армяне, они ассимилированы, и вообще на Северном Кавказе они чувствуют себя более комфортно, чем в регионах внутренней России.
Ну, это в разное время по-разному бывает. Бывают вот моменты, когда и на Северном Кавказе ситуация становится несколько неприятной. Но в целом, наверное, вы правы, по-разному это бывает. Ну, в Москве это совершенно иная ситуация, где-то в глубинке другая ситуация.
Ну да, мы
сложно, в общем, оценить.
Хорошо. Эркин Гадерли, азербайджанская диаспора. Ну, я беру данные из интернета, вот, оказывается, с численностью армян я как-то ошибся. Я смотрел, что азербайджанская диаспора, ее примерную численность оценивают в 2-2,5 миллиона человек. Скажите, азербайджанцы, с какими проблемами сталкиваются в России и по регионам, и в столичных городах?
Ну, наверное, тогда так же, как и с армянами, и с азербайджанцами, тоже надо их разделить на несколько категорий. Есть азербайджанцы, полностью интегрированные в российское общество, они граждане России, большинство из них проживает там со времен Советского Союза, это нефтяники, которые осваивали Сибирь, это многие азербайджанцы, которые проживают в центральных и северных областях России.
Есть нефтяники, академики, как Вагит Алекперов, например.
Да, да, да. И есть успешные бизнесмены, да. И есть азербайджанцы, которые работают в России, постоянно там проживают, не являясь гражданами России. Это азербайджанцы, которые в силу разных причин выехали из Азербайджана на заработки. Есть разные цифры. Я вот несколько лет назад отчетливо помню, как тогда еще мэром Москвы был Лужков. Он называл цифру, это где-то лет 4-5 тому назад, что в Москве и Московской области проживают 600 тысяч зарегистрированных азербайджанцев. То есть граждан Азербайджана, которые приехали туда на заработки. Оценочная миссия Евросоюза, еще когда готовился пакет документов по восточному партнерству с Евросоюзом, там проходила цифра 2 миллиона, кстати говоря, но там не указывалось, что в России, а вообще там указывалось, что 2 миллиона граждан Азербайджана выехали на заработки. Разумеется, большинство из них в силу объективных причин выезжают в Россию, очень значительная часть в Турции и гораздо меньше в других странах. Проблемы у них разные. Опять же говорю, здесь в силу разных причин. Есть азербайджанцы, которые очень успешно занимаются бизнесом. Есть азербайджанцы, которые, ну, как их в России принято называть, гастарбайтом, то есть они какие-то несезонные заработки выезжают. Это в основном те, которые торгуют на рынках. Это тоже очень своеобразная сеть. Кстати, в России время от времени, иногда с добрыми побуждениями, иногда без, обсуждается этот вопрос о том, что вот, мол, кавказцы, обобщенно там, правда, говорится, вот, захватили все рынки. И действительно, там есть грузинский сегмент, армянский сегмент, азербайджанский сегмент. Кстати, они там очень даже хорошо сотрудничают. Опять же, в силу того, что приходится иметь дело и с криминальными элементами, и с коррумпированным чиновничеством. Поэтому такое землячество, оно объективно возникает, поскольку есть проблемы с независимостью судов, есть проблемы с оформлением собственности, есть проблемы со свободой договоров, есть проблемы с криминалитетом, есть проблемы с чиновничеством. Вот когда нет абстрактной власти в виде верховенства закона, то, конечно, единение происходит по земляческому принципу. Это по-разному можно оценить. Может быть, это и неплохо, что землячество сохраняется, но это мешает интеграции и нормальному ведению бизнеса. В России, особенно в крупных городах, в столице, в Москве, все больше мы слышим о том, что вот ультранационалистические или там вообще откровенно фашистские организации открыто заявляют об очищении Москвы и исконно русских земель от кавказцев, конкретно азербайджанцев тоже. Вот такого рода проблемы, конечно, у них есть. Но показательно другое. Несмотря на все эти проблемы, они продолжают там пребывать. Видимо, они видят больше возможностей для заработка там, даже сталкиваясь с такими проблемами, чем здесь. И это тоже, кстати говоря, немаловажно, потому что по разным оценкам, но официальная правительственная статистика весьма занижает эту цифру, но по разным оценкам поток денежных переводов из России, частных, я имею в виду, те, которые граждане Азербайджана, деньги, которые зарабатывают граждане Азербайджана в России, составляет несколько миллиардов долларов. То есть это деньги, которые азербайджанцы зарабатывают в России и переводят здесь своим семьям. Это очень важный социальный даже фактор для нашего правительства здесь. Это фактор некого такой стабилизационный, поскольку он позволяет семьям, которые по разным причинам не могут вести бизнес у себя на родине, как-то проживать за счет родственников, которые зарабатывают деньги в России. Потому что в Азербайджане свободного рынка, по сути, нет. Верховенство закона тоже. Тут очень большие проблемы со свободой частного предпринимательства. Поэтому вот те деньги, которые граждане Азербайджана зарабатывают в России и переводят своим семьям, позволяют этим семьям сводить концы с концами и некоторым даже очень неплохо жить.
И это как-то ограничивает, я думаю, протестное настроение. И Тбилиси Мераб Чуха. Мераб, ну, грузины на особом счету у России. Их держат под наблюдением, и время от времени, как мы знаем, к ним проявляется особое внимание. Скажите, вот насколько некомфортна жизнь в связи с этим, в связи с политическими обстоятельствами, жизнь сегодняшней грузинской диаспоры в России?
Грузинская диаспора традиционно проживала всегда в России, и особенно в мегаполисах, ну, южных рубежах России, тоже на Кавказе, в Сочи тоже всегда было довольно большое грузинское население, но в последнее время это число увеличилось по направлению Москвы. Как я знаю, примерно от 800 до 1 000 000 человек доходит сейчас общее количество грузинской диаспоры в России. И, конечно же, вы правы, когда говорите, что в России сейчас политическое руководство Российской Федерации строит из грузинского государства и даже из грузин образ врага. Но традиционно тоже я хочу отметить, что население России, и я сам на себя это все испытывал, воспринимает и воспринимало, и по сей день это продолжается, грузинскую диаспору как дружную, можно сказать, как партнера.
Мераб, дружественно.
Да, это я имею в виду. Это население России, то есть русские так воспринимают. В любом случае, этот образ грузина доброго человека еще существует в России и, в частности, в Москве тоже. Но, к сожалению, российское правительство, и особенно в время Путина, и после войны 2008 года, совсем другая картина вырисовывается, когда из грузин делают, значит, врага и чуть ли не террористов, и это идет к тому, что, вот, допустим, и в Грузии готовится какое-то что-то против российского государства. И, конечно, эти отношения отражаются на этих простых людей, которые там проживают. И иногда бывает так, что это берет очень огромные масштабы. В любом случае, я в последнее время, когда общался с представителями диаспоры, это было в мае, когда в Грузии собираются представители диаспор всех стран, тогда мне пришлось с ними общаться, и имею связи и личные, и по университету, и другим каналам тоже. И они все говорили, что не осталось, наверное, ни одного человека, которого не проверяли. И они говорили, вот так скрупулезно все было исследовано о них, мол, где они родились, чем они занимались. Особенно интересовало 90-е годы, когда в Грузии был всплеск национально-освободительного движения, и представители этого движения, они говорили, что все акции, в которых они принимали участие, на учете в Москве. То есть они имеют информацию. И это, конечно, мешает. Мешает простым людям, а те, которые сотрудничали и сотрудничали с российским государством и ныне внешним политическим истеблишментом, они продолжают эту работу. Но вот эта плохая сторона, о которой вы тоже заявили, она особенно пересовывается только в простых людях, которые некоторые ездили только на заработки, а большое количество – это, конечно, те люди, которые покинули Грузию после конфликтных ситуаций в Абхазии и в Хинвальском регионе и после войны в Тбилиси, когда был установлен в Тбилиси промосковский режим Шеварднадзе. И после этого, конечно, многое чего из них изменилось, и изменилось только в худшую сторону. А сегодня уже мы почти не имеем никакие отношения, кроме так личных отношений с грузинской диаспорой в России и Москве в том числе. Такая сложная и трудная ситуация.
Да, но я только, может быть, добавлю, что сегодня грузины лишены фактически возможности выезжать на заработки в Россию, поскольку получить российскую визу в Тбилиси – это очень сложно. И у меня вопрос ко всем участникам общий. Я начну с Еревана. Рубен, русские националисты предъявляют претензии кавказцам, что те, дескать, не считаются с правилами общежития российского. И вот на этом основании развивается последние годы кавказофобия. Я хотел бы спросить вас, что вам кажется справедливым в этих упреках, насколько они основательны, и как кавказофобия препятствует и нормальной интеграции, и нормальной жизни армян в России?
Как известно, люди бывают разными. И в этом плане мигранты или временные мигранты, которые составляют диаспору или проживающее население в России, тоже разные. Есть и люди, имеющие, в общем, определенный уровень культурного, образовательного. И есть люди, которые, в общем, этого не имеют, как в самом русском населении тоже. То, о чем вы спрашиваете, проявления некоторые, наверное, надо признать, что могут быть. Но я не думаю, что это составляет большинство. Скорее всего, все они люди трудяги, большинство из них, они занимаются тем, что трудятся иногда с утра до поздней ночи, и даже можно сказать, что у них и времени не остается на какие-то необщественные проявления. Это мнение, по-моему, культивируется или вот как-то пропагандируется даже, можно вот так сказать.
Вы имеете в виду на уровне государства, да, вы имеете в виду?
Ну, скажем, на уровне государства разных вот таких слоев общества. Это я считаю, что против этого, во всяком случае, никаких вот явных, четко обозначенных вещей я не наблюдаю, значит, в России последних лет. Есть разговоры, которые, в общем, идут о том, что вот как-то надо бороться против разного рода вот таких фобий, но дальше слов дело не идет.
Ну, вы знаете, я с вами не согласусь, если позволите, я два слова скажу. Я вот буквально несколько недель назад побывал в Москве, и у меня близкий приятель, он грузин. Я его спросил, как обстоят дела вот с полицией. Так же ли ее сотрудники, как и прежде, задерживают людей с темным цветом волос и глаз? Он сказал, что нет, вот последний там год-полтора этого фактически на улицах Москвы нету. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что Россия предоставила Северному Кавказу и, в частности, чеченцам карт-бланш на проживание в Москве. Поступил сигнал не трогать больше черноволосых и черноглазых людей. Но, тем не менее, вот такое удивительное, значит, послабление, я бы сказал, произошло.
Ну, это вы говорите о другом аспекте, как полиция или бывшая милиция относится. Но как же общество относится, вот отдельные слои общества относятся в этом отношении? Я не вижу никаких вот таких действий. Изредка иногда мы слышим о каких-то, в общем, случаях. Ну, может быть, это и не тривиальные случаи, уникальные какие вещи, что вот кто-то погиб, кого-то привезли, похоронили и так далее и тому подобное.
Благодарю вас. И у меня вопрос в Баку. Иркин, ну, примерно то же самое, но еще к претензиям в адрес азербайджанцев можно добавить то, что они мусульмане и говорят националисты о несовместимости религиозно-культурных полей. Но, в принципе, Все те же обвинения, что и другим кавказцам предъявляются, азербайджанцам в том числе.
Ну, я коротко скажу, что в любом обществе уважение правилам внушает власть. Своей аккуратностью, своей последовательностью, соблюдением собственных законов, не зависит от этнического состава, религиозных исповедований. Когда люди видят, что власть сама соблюдает свои законы, когда она, скажем так, заботится о собственной репутации, когда ее чиновники опрятные, аккуратные и вежливые. Вот эти грани этнические, религиозные, они остаются, конечно, но они перестают быть значимыми в каждодневной жизни. Люди понимают, что есть закон, он уравнивает все шансы у всех. Есть процедура, через которую надо проходить, чтобы там получить какую-то регистрацию или право пользоваться чем-то, да? Когда это все не работает, люди начинают искать окольные пути.
Ирки, нам считается, вот тот образ власти, который вы нарисовали, он коррелирует, ну, например, с образом норвежской власти, где недавно, как вы знаете, произошли очень трагические события.
Там совершенно другое, там совершенно другие как бы корни. Там Норвегия, она, вы знаете, даже в Евросоюз не входит, и несмотря на то, что разные правительства в разные времена хотело, чтобы Норвегия вступила в Евросоюз, дважды выносился вопрос на референдум. Норвежское общество в целом выступало против, потому что оно как бы, ну, они так считают, что они не хотят трудовых мигрантов, они заботятся о собственном рынке труда, они не хотят евро. То есть, да, это нефтяная как бы экономика, и в этом смысле у них, возможно, есть основания для вот такой обособленности. И это каким-то образом вот порождает вот и такие вот ультра какие-то правые радикальные методы, которые вот мы наблюдали. Я просто хочу вернуться к изначальному вопросу. Разумеется, я согласен с армянским коллегой, что азербайджанцы, как и армяне, как и все люди, очень разные. Есть, конечно, откровенно некультурные люди, есть, которые просто по-хамски себя ведут, несмотря ни на что, не соблюдают правила. Разные. Есть, они, конечно, дают повод для, трения и конфликта с местным населением, но в целом, когда вот мы оцениваем вот требования ультранационалистических групп, мы должны все-таки зарыть в корень. Мы должны понимать, что если даже имеет место неуважение правил и местных обычаев со стороны мигрантов, то поводом этому является то, что они там, собственно говоря, не по правилам и вынуждены жить. Они дают взятки при регистрации, они откупаются от криминальных структур, они откупаются от проверяющих инстанций, они каким-то образом договариваются, крышуются. Это все неофициальные правила игры, они тоже правила, между прочим. И эти правила очень жестко соблюдаются. И интуитивно все понимают, что это несправедливые правила, но их надо соблюдать, чтобы вести бизнес. Они вынуждены эти правила соблюдать, и когда соблюдают эти правила, они попадают как бы вовне бизнесную структуру, вот обычную бытовую там ситуацию, вот они каким-то образом, вот у них этот срабатывает спусковой механизм, что вот ладно, вот это доминирующие правила, их мы соблюдаем, а здесь мы будем хотя бы вот немножко расслабимся. И, возможно, в этом смысле эти националистические группировки, не найдя в себе силы выставить требования, главное, по сути, требование главному адресанту, а именно властям России, о том, чтобы в принципе должна быть законность, равноприменимая ко всем, должны быть независимые суды, честные выборы. Я это все говорю не просто в упрек России, все эти проблемы есть и у нас, просто в данном случае мы обсуждаем ситуацию с мигрантами в России. Но если все эти требования будут выполнены, тогда даже эти националистические группы увидят, что на самом-то деле многих претензий просто надуманы. Хотя, конечно, это не значит, что, в принципе, все эти претензии сами по себе отпадут, потому что действительно есть глубоко укоренившиеся стереотипы каких-то таких-то религиозных разногласий, бытовых каких-то стычек. Но это, опять же говорю, все нивелируется в среде, где соблюдается официальный закон. Я в этом просто как юрист очень убежден, и на примере очень многих стран это доказано.
Иркин, спасибо. И, Мираб, у меня к вам два сразу вопроса. Как вы думаете, откуда все-таки в стране, которая еще не так давно, да, там не считалась особенно с национальностями, все и грузины, и армяне, и азербайджанцы были, так сказать, единым советским народом, и не было ощущения вот этих перегородок, которые разделяют народы. Откуда все-таки взялся вот этот феномен очень агрессивной, жесткой кавказофобии? И второй вопрос, я читаю об этом на грузинских форумах, действительно ли наблюдается отток грузин из России в последнее время?
Ну, давайте по правилам, то есть на первый вопрос я так отвечу, потому что я не считаю, что вот этой ксенофобии русофобия, выступления против кавказцев – это какой-то характер российского общества. Российское общество, оно кавказцев всегда традиционно воспринимало и воспринимает как должное. Есть, конечно, как мои собеседники говорили, есть, конечно, отдельные случаи и с кавказской стороны, и хамства, и других нежелательных поступков, но это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о жизни, о людей, которые там проживают иногда несколько миллионов. Но я хочу вас вопрос вот так поставить. Как Россия, российское руководство, политическое руководство считает этих кавказцев гражданами своего государства? Я думаю, что не считает. Потому что вот эта политика, антикавказская политика, это сейчас как раз нужна Путину. И я думаю, что вот эти все процессы, они управляемые. Потому что русский национализм, он прямо говорит и выставляет такую тезу, что Россия без кавказцев. То есть русские националисты, они согласны, если кавказские государства и кавказские регионы отделятся от России и останется российская Россия.
Ну да, вот это, эта группа, вот это крыло националистическое, оно, в отличие от имперцев, оно действительно в последнее время набирает очень значительную силу и пользуется
потому что это естественное явление. Россия после СССР выискивает себя, не видит себя. Мы, если говорим, надо говорить правду. И правда в том, что российское общество – это не националистическое общество. Но в российском обществе есть националисты. Но они не против кавказцев. Они хотят строить российское государство, то есть можно даже сказать русское государство. Получится это у них или не получится – это другое дело. Но это направление для Путина, я считаю, как эксперт, кавказовед, как раз есть возможность того, чтобы заигрывать с этими кавказцами и показать обывателю, простому человеку, что вот наступает такая угроза и пропадает российская держава. С одной стороны, это российские националисты, а с другой стороны, это кавказцы, всегда, как всегда, для России как бы слабое место. Вот на это идет игра, и страдают простые люди, потому что даже вот армяне были вынуждены, когда вот эти известные процессы на манежах проходили, объявлять по всему миру, что мы не кавказцы, и мы не будем принимать вот этих кавказских сборищах никакие отношения. То же самое сказали абхазцы и осетины. Вот представляете, простые люди были доведены до того, чтобы они отказывались от того, что они кавказцы. А почему? Они же все кавказцы. Ну, просто им хотелось бы как бы подыгрывать ситуацию, чтобы спасти себя. Представляете? Но ничего не спасло. Вы же знаете, вы брали интервью не с простыми кавказцами, а даже у Шамиля Басаева. Правильно я сказал?
Да, было дело.
Да, так что вы в этих делах человек скрупулезно информированный, и все это знаете. Но не надо довести людей простых армян, простых азербайджанцев, осетин, грузин, чеченцев, ингушей, тому, чтобы они говорили, что мы не кавказцы, чтобы не подвергались они какому-то гонению, понимаете? Но все-таки армяне там пострадали таджики, пострадали грузины, азербайджанцы, потому что тот, кто убивает вот этот машина смерти, она убивает всех. Норвегии, что кого? Мусульман убили или норвежцев убили?
Мираб, скажите, отток грузин происходит из России?
Я думаю, что уже порядка 30 тысяч человек из России возвратились, которые уже не хотят возвращаться. То есть они в Грузии и не хотят возвращаться в Россию. Есть такая статистика.
И это тенденция, да?
Нет, к сожалению, я сказал, потому что это вынужденное возвращение. Эти люди кое-что к чему они там добились, понимаете? И из-за того, что кто-то их не хочет, это же не поездка на шабашки, допустим, из мирного государства. Это военное поле в Грузии, война России против Грузии, война в Абхазии, война в Схинвальском регионе. И эти люди были вынуждены искать счастье не только в России, но везде, и в Америке. Если я хочу вам сказать, что в Америке, вот последние, после 90-х годов, грузинская диаспора от нескольких тысяч выросло более чем 100 тысяч. представляете, это другое полушарие, и до такой степени увеличилось количество грузинских мигрантов и мигрантов.
Благодарю вас, Мираб, и время нашей передачи подошло к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями грузинской, армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня были из Баку Эркин Гадерли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива», из Еревана Рубен Деганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива», из Тбилиси Мираб Чухова, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Благодарю вас, всего вам доброго.
Մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքից այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև Իսրայելում են տոնում Վարդավարը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան այսօր նշում է Վարդավարի տոնը։ Այնպես է ստացվել, որ այս տարի մինչև Վարդավար շատ քրիստոնեական տոներ համընկել են, ու այսօր ողջ հայ ժողովուրդը տոնում է Վարդավարը։ Երուսաղեմում 3 երեկոյան նախատոնակով են սկսվել եկեղեցական հիմնական արարողությունները։ Ժամերգությունից հետո էլ առավոտյան 9:30-ից սկսվեց հիմնական պատարագ, որն ավարտվեց կեսօրին։ Ցավոք սրտի Իսրայելահայ իրականության մեջ Երուսաղեմը միակ քաղաքն է, որտեղ այսօր երեխաները ավանդության համաձայն միմյանց վրա ջուր էին ցողում ու խաղում են հայկական համայնքում, իսկ մնացած քաղաքներում ոչ մի տոնական տրամադրության հետք անգամ չկար։ Այսօր առաջին աշխատանքային օրն է շաբաթվա, ու սովորաբար հանգստից հետո ամենածանրաբեռնվածն է։ Երկրի կենտրոնում էլ հաջորդ շաբաթ է պատարագ մատուցվել։ Սովորաբար մեկ շաբաթ հիմնական պատարագից հետո երկրի կենտրոնի հայերը Թել Ավիվից, Յաֆոյից ու Պետախտիկվայից հավաքվում են Սուրբ Նիկողայոս վանքում, որտեղ էլ պատարագից հետո հայերը նշում են Վարդավառը։ 1-2 նախաձայնությամբ էլ պատմենք այս վերջերս հյուսիսային Հայֆա և կենտրոնական Յաֆո քաղաքների հոգևոր հովիվ հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանի կազմակերպած մի քանի դեպի քրիստոնեական սրբավայրեր արշավների մասին, ու այնուհետև կանդրադառնանք մեկ այլ թեմայի։ Շատ հայր իհարկե եղել են Նազարետ քաղաքում, բայց հյուսիսում Նազարետն ու Կանը միակը չեն, որ քրիստոնեական սրբավայրեր են, և դրանց հետ հայերին մասնավորաբար երիտասարդներին ծանոթացնելը չափազանց կարևոր է։ Մեզանում հայապահպանման ու քրիստոնեական ակունքներից չհեռանալու պատճառով արդեն 3 անգամ հայրավետիսը Հայֆայի, Թել Ավիվի ու Պետախտիկվայի հայության համար արշավներ է կազմակերպում դեպի Գալիլեո ծով ու հյուսիսային քաղաքներ։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, կառաջարկենք նաև մի փոքր քրիստոնեական տոների նկատմամբ ունեցած հայ ուխտավորների հետաքրքրության մասին խոսել։ Իսրայելի զբոսաշրջության Խարությունը հրատարակել է նախորդ կես տարվա այդ համեմատությամբ այս կիսամյակի ընթացքում Իսրայել ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը, որն հասել է 1.618 միլիոն մարդու, անցած տարվա 1.4 միլիոնի փոխարեն։ Հետաքրքիր է, թե ինչ վիճակ է մեզանում։ Մոտ 1 տարի չենք խոսել հայկական ուխտավորության ու զբոսաշրջության մասին։ Արմավիայի Երևան, Թել Ավիվ, Երևան ավիաչվերթի երկամյա կոչնության ընթացքում կարելի ասել կրկնապատկվել է Հայաստանից ուխտավորների ու զբոսաշրջիկների այցելությունները։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն նախորդ տարիների 182-200 հայաստանցիների փոխարեն շուրջ 400 հայ այժմ ժամանում Սուրբ Փոխուխտագնացության և զբոսաշրջության նպատակով։ Զրուցակիցս Երուսաղեմապնակ Արամ Խաչատուրյանն է, որն բարձրագույն կրթություն է ստացել հայրենիքում ու վերադառնալով ծննդավայր ավելի քան 18 տարի աշխատում է զբոսաշրջության ոլորտում։
Մենք Հայաստանում քան դարին 8 խումբ ենք, և ֆուլբաս մոտ 400 օգտի ուքան Հայաստանեն գրմգրբացվում, Ամերիկայից ցալս ենք դեկ ուքան դարին 5-6 խումբ, 250 մոտ 800 անհատերով միասին արքան 700-800 այդպես կմնանք սկորը, այսինքն լավ է, այսինքն համատած նախորդ դարներու ավելի լավ է։
Այս խմբերի մեջ չեն մտնում տարբեր երկրների զբոսաշրջիկների կազմում Իսրայել ժամանող հայեր, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից և Իսրայելի հարևան պետություններից։
Ես միշտ կանտրում սուրպարտունը, մենք մեկ հայր կպատահեն, սակտեղ ես ունոքոս խուպ եկաց է մի կան որով կամ մեկ որով կամ մի կան որով, մեջ ամբեն հայ գլա, խորդանալից է լորնական ծիպես հայրեք խուպ կստաները, մեջ մեկ ընդանիքմ հայ գար, խորդանալից։
Պարոն Խաչատուրյանի համոզմամբ զգալի աճել է Ռուսաստանի հայերի ուշադրությունը Երուսաղեմի նկատմամբ, սակայն Երուսաղեմ ավանդաբար այցելում են հայրենիքից ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, նախկինում նաև Կանադայից, անհատներ Անգլիայից ու Ավստրալիայից, սակայն եվրոպական երկրներից հայերը գրեթե չեն գալիս ուխտագնացության Երուսաղեմ։ Վերցնենք ամենամեծ ու կազմակերպված ֆրանսիահայ քաղաքթոջախի օրինակը։
Եվրոպայից ասենք խումբ ֆրանսայից է եկա, բայց ցավոքսորդի ֆրանսայից 17 տարվա մեջ ներեւի դեսել եմ 2 կամ 3 խումբ ֆրանսայից, չեմ դաշտ պաստի դնալ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրական դիմանկարներ շարքի այսօրվա թեման գրահրատարակչությունն է։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը Սերգեյ Խաչիկոգլյանն է։
Դեռ խորհրդային տարիներին, անկախությունից մի քանի տարի առաջ, Սերգեյ Խաչիկոգլյանը իր մի խումբ ընկերների հետ ձեռնամուխեով հսկայական մի գործի, այսպես ասենք, գրահրատարակչական գործի ներկայացնելու համաշխարհային մտքի լավագույն գործերը հայերեն թարգմանաբար մոտավորապես 90-ականների սկզբին ստեղծվեց արդեն Սարգիս Խաչեն ծրագրությունը, որն այսօր արդեն սեղանին ունի հայ ընթերցողներ ներկայացրել հարուստ քաղաքացիություն։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկովլյան։ Մենք այժմ գտնվում ենք Սարգիս Խաչեն ծրագրությունում, հիմա մոտենանք սեղանին եւ ծանոթանանք ձեր ծրագրության
հետ։
Այն ամեն ինչ դրված է այս սեղանին, մի փոքր մասն է միայն Սարգիս Խաչեն ծրագրության վերջին տարիների հումսքի, հա, կարելի այսպես ասել, պարոն Խաչիկովլյան, եւ տեսնում ենք Մեսրոպ Մաշտոց, Սարգ Պարթև, Օր Ներգեր, Կոմիտաս Վարդապետ, Նամականի, Պլատոն, երկեր չորս հատորով նշենք, որ Պլատոնը արևելահայերեն առաջին անգամ է թարգմանվել եւ ներկայացվել։
Այսքան առանձին բան է դրվել։
Այսքան, պարոն Խաչիկովլյան, իսկապես գտնում եք, որ այս տասնամյակների ընթացքում, նույնիսկ թերևս հարյուրամյակների, երբ անդմեջ, այսպես ասենք, հպարտացել ենք, որ մեծ թարգմանական հարուստ գրական ժառանգություն ունեցող ազգին, պարզվում է, որ համաշխարհային միտքը, մտքի մեծագույն արժեքները անանունով հայերեն թարգմանված չի եղել։
Տեսնում եք, ինչ հակասական եղավ նախադասությունը, հպարտանում ենք, որ մեծ ավանդույթներ ունենք եւ շատ բան արել ենք, բայց երբ իմոթով դնում նայում ես, թե որքան ենք արել կամ որքան ենք հասել, պարզվում է, որ խիստ անբավարար։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը մեղավոր է, ինչ հնարավոր է եղել դարերի ընթացքում մեր ժողովուրդը արել է, թե Հայաստանում, թե Գաղութներում, ասենք Վենետիկ, Վիեննա, Վիթխարի գործ արվել է, իհարկե արվել է, բայց մեծ հաշվով անբավարար քանակի եւ չափերի։
Բայց ասենք քանտի զուտ բանականության քննադատությունը, այսպես ասած, հիմնարար աշխատությունը թերևս հայերեն պարտավոր էին ունենալ։
Իհարկե, եւ 20-ական 30-ականներին Վարազդատ Տերոյանը թարգմանել էր եւ ձեռնարկել էր այդ գործը, երկար ժամանակ կարծում էինք, որ չի պահպանվել, բարեբախտաբար գտնվեց այդ ձեռագիրը եւ երկու տարի առաջ լույս տեսավ նաեւ Վարազդատ Տերոյանի այդ նվիրյալ այդ լուսավոր մարդու թարգմանությունը, դարձյալ երկը գերմաներենից, մեր գիրքը ավելի շուտ ավելի Մահկան Տերոյանի թարգմանությունը լույս տեսավ, բայց Տերոյանի թարգմանությունը առաջին էր։ Հիմա փաստորեն կարելի ասել, որ կա երկու թարգմանություն, մեկը 20-30-ականներին արված գերմաներենից և դարձյալ այս գիրքը 90-ականներին սկսած գործը սա, որ լույս տեսավ 2000 կարծեմ, հա, 6 թվականին դարձավ գերմաներենից թարգմանված
ռոմանտիկ։ Պարոն Խաչիկովլյան, ուզում եմ մի բան հարցնել։ Ի վերջո հայտնի է, որ հատկապես վերջին 20 տարիներին սոցիալական հազար մի խնդիրներ, խնդիրներ ունեցող, ոչ միայն սոցիալական, բարոյահոգեբանական, տնտեսական, նաև քաղաքական խնդիրներ ունեցող մեր հասարակությունը շատ անտարբեր է դարձել, եթե չասենք, այսպես ասենք, փիլիսոփայական մտքի, ալևառաս գրականության, մշակույթի, արվեստի, այդ ամենը, այն ինչ ստեղծվում է այսօր, ասես մի իզոլացված է, իվերջո հասարակությունը այս ամենի կրողն է արդյոք այսօր։
Հասարակությունը չի կարող, ասենք, զանգվածաբար
կրողը
լինել, իհարկե չի կարող, ասենք, ինչպես կարող է, ինչպես մասաները պիտի կրեն Պլատոնի կամ Կանտի փիլիսոփայական, ասենք, միտքը, արժեքները, դա պետք է անեն ինտելեկտուալները, մարդիկ, որոնք կոչված են կրելու այդ հարստությունը, այդ բեռը։
Կա այսօր մեր հասարակության մեջ այդ խաղը։
Չէ, խաղ չկա, չէ, իհարկե խաղ չկա, հատուկ այդ մարդիկ կան, անջնջելի են այդ հատուկենտները, ինչ ռեժիմ ուզում է լինի, կոմունիզմ լինի, հակակոմունիզմ լինի, ֆաշիզմ լինի, նաև միշտ կան, դա մարդու կամքից, իշխանության, իշխանավորների կամքից վեր է, աստվածային մի բան է, այդ մարդիկ միշտ ծնվում են, ցանկացած պայմաններում գործում են, բարենպաստ կամ անբարենպաստ։
Դուք ստեղծում եք հենց նրանց համար այս օրը։ Դե առասրակ
ասել թե իրենց համար ենք ստեղծում, մի քիչ տարօրինակ կլիներ, իրենց օգնությամբ, իրենց ձեռքերով, իրենց մտքի ուժով են ստեղծում այս գրքերը, այդ հատուկենտ մարդիկ կան, ոչ թե մենք անում ենք, որ իրենք ունենան, այլ հենց իրենք են անում, նախ իրենց համար, լեզվի համար և նաև ընթերցող, ընթերցողների համար, որքան էլ շատ կամ քիչ չեն նրանք այս պահին, որովհետև ինչ որ արվում է, գիրքը մարդուց երկար է ապրում, չէ, այսօր արեցիր, ենթադրենք այս գիրքը կամ այն գիրքը ունի 50 կամ 100 կամ 500 ընթերցող, բայց չէ՞ որ հաջորդ սերունդը կգա եւ մարդիկ նորից կանդրադառնան այդ գրքերին, եթե մենք չանենք իրենք պետք է զրոյից սկսեն եւ այդ գրքերը թարգմանեն։
Դրա համար դուք միշտ ասում եք ապագայի համար ենք աշխատում,
հա՞։ Եթե լեզվի համար ես աշխատում, ուրեմն ապագայի համար ես աշխատում, այսինքն անում ես որ ապագան լինի, ոչ թե ապագան ինքն իրեն մեխանիկորեն կարծես թե անպայման պետք լինի, մեկ էլ այդ ապագայի համար ինչ որ բան եք մատակարարում։ Այդպես չէ, որպեսզի ապագան լինի ընդհանրապես, իբրև ապագա, իբրև ժամանակ մեր պատմական գոյության մեջ, մեր պատմական գոյության համար, որպես ապագան կայանա, պետք է այսօր գործ անել, այսինքն ապագան միշտ պետք է նախապատրաստել։
Ապագան ստացվում է ներկայում, այդպես է։
Անկանոն։ Իհարկե, այդ թելերը գալիս են անցյալից, եւ աստեղության մենք նոր բան չենք անում, չէ՞ որ 5-րդ դարից իրեր դարվել է, միամտություն կլիներ կարծել կամ անպատկառություն կարծել, որ ինչ-որ մի բան դու ինքդ ես հնարել եւ անում ես։ Ոչ, ընդհանրապես ուզում ենք կամ փորձում ենք շարունակել այն, ինչ որ արել է եւ փառահեղորեն շատ հաճախ դարերի ընթացքում ցավոք մեծ պիտխարի ընդհատումներով, հետո նորից վերսկսվել է եւ 20-րդ դարում ես տվեցի Տերոյանի անունը, բայց նախև առաջ պետք է հիշենք Երոշե Չարենցի անունը, երբ ինքը պետրատուն էր աշխատում եւ ղեկավարում էր գեղարվեստական բաժինը եւ հայ հեղինակների գեղարվեստական եւ գիտական գրականություն եւ նաեւ թարգմանական գրականության ծրագիրն էր, հանճարեղ պոետ էր, բայց նաեւ մշակութային լայնախոհ գործիչ էր եւ սկսեց ցավոք սրտի չհասրեց գրեթե ոչինչ անել, շատ քիչ բան, այսինքն որովհետեւ հասկանալի է, ըստ եղերական մահ ամեն ինչին վերջ դրեց։ Հետո արդեն սկսեց սովետական տարիները, այդ լճացումը, այդ հարմարվողական բանը, ռուսերեն կա, ինչու պիտի հայերեն լինի, հաճախ Մոսկվան էր խանգարում, իսկ դրանից էլ ավելի հաճախ մենք հարմար դիրք էինք բռնում, ասում ենք Մոսկվան թույլ չի տալիս, մատը-մատին չենք խփում, այդպես չի կարող երկար շարունակվել, մենք կամա-կամա դառնում ենք եւ վախենամ թե դարձել էինք եւ դեռ դուրս չենք եկել եւ աստված գիտի երբ դուրս կգանք այդ վիճակից, երկրորդ կարգի մի ցեղախումբ ենք դառնում, երբ դու չունես գիր գրականություն եւ քո մայրենի լեզվով չես կարող աշխարհի կարևորագույն հարցերի շուրջ մտորել, աստուն եւ դիեզերքին հարցեր տալ, աշխատություններ գրել փիլիսոփայական, գիտական եւ այլ։ Միայն իհարկե
հավատքեն համաշխարհային գիտական բանական
մտքեր։ Խնդիրը այն չէ, որ ես հայերեն լեզվով միայն կարդամ Կանտ կամ Պլատոն։ Խնդիրն այն է, երբ դու քո մայրենի լեզվով կարող ես այդ մեծ դիեզերական մտքերը ձևակերպել, նշանակում է քո լեզուն հարուստ է, նշանակում է քո լեզուն պատրաստ է նման մտքեր արտարծելու, մտածելու եւ վերամտածելու մայրենի լեզվով, իսկ եթե դա կա, անպայման օրիգինալ միտքն է ծնվում։
Բայց լեզվամտածողությունն անանանես չափազանց կարևոր է, այսօր այն ինչ տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, լեզվամտածողությունն ահանջում է մեր հասարակության։
Չէ, հիմա մեծ կտրված կա մի կողմից այդ հատուկենտ մարդկանց ջանքերով, ջիգերով ստեղծվում է գիտական փիլիսոփայական լեզուն, ցավոք սրտի դա մնում է այսպես կարելի ասել լոկալ փակ միջավայրում, բայց զանգվածը շնորհիվ լրատվամիջոցների, շնորհիվ տվյալդեպքում ճակերտների մեջ եմ առնում, որտեղ մեծ շնորհք չէ դա, պետք է ասել պատճառով, լրատվամիջոցների պատճառով, նախև առաջ հեռուստատեսություն, նաև տպագիր մամուլ և այլն, լեզվի մակարդակը օրեստորը վատարանում է եւ աղետալի է դարձել։
Բայց նորմալ է համարում մարդիկ փողոցի լեզուն հնչում է հեռուստաէկրանից։
Հա, փողոցի լեզուն պետք է լինի, փողոցը պետք է խոսի փողոցի լեզվով, այդպես են խոսում, փողոցի լեզվով են խոսում Հռոմում, Լոնդոնում, Փարիզում եւ այլն, բայց փողոցի լեզուն չպետք է գնա հեռուստաէկրան կամ թերթ մամուլ, դա աղետ է։ Պարզապես փողոցի մարդիկ գրավել են, կարծում եմ, հեռուստատեսությունը մամուլը եւ այլ լեզու չգիտեն, խոսում են իրենց համար բնական լեզվով, գրական լեզուն, որ արտաքսվել է շատ ու շատ ոլորտներից, նույնիսկ պաշտոնյա մարդիկ, մտավորական մարդիկ վատ չեն զգում խոսել ամենապարզունակ, ամենա նսեն լեզվով։
Լեզամտածողությունը փոխվել է անգամներ։
Փոխ, գիտեք ինչպես, ես կարծում եմ միտումնավոր, ես կարծում եմ պետք է ենթրոպիայի օրենքը կա, որովը սիստեմ, եթե մնում ենք ներեն, պետք անպայման քայքայվի և լուծարվի և փոշիանա, պետք է հակարակ ջանքը թափես, որպեսզի դա չլինի, մշակույթը մշակել բառից է գալիս, չմոռանանք, մշակելը դա արհեստական գործողություն է, բնական մարդը դա Մաուգլին է, բնական մարդը ներողություն անասունն է, եթե նրան չկրթես, գիր գրականություն, ասենք երաժշտություն չսովորի, նկարել չսովորի, դպրոց չգնա մարդը, ընդամենը կենսաբանական օբյեկտ է, ուրիշ ոչինչ, դա է հաղթելու. Եթե հակառակ ջանք չես ստապում, ասենք պարտադիր ուսուցում, դպրոց, եւ այլն, այդ բոլոր բանը, միջոցառումները մշակութային կրթական, մարդ ինչ է։
Հիմա ջանք ստապում է մեր երկրում կրթելու, ասենք օրինակ առաջին դասը,
ինչ ճակում մեր երկրում, մի րոպե, հասկանում եմ դա, պետական մակարդակով,
այո,
թե ասենք մասնավոր
պետականը, հենց պետական մակարդակով, որտեղ բոլորը, ու հետ խոսում ես, բոլորը դժգոհ են դպրոցից, հենց դպրոցական համակարգից, այսպես ասենք նախակրթական եւ տարական կրթական դասարաններ եւ այլ եւ այլ, բայց ոչինչ չի փոխվում տարիներ շարունակ, ինքնին դրված դպրոցից է այդ ամենը,
գիտեք, էլի հիմա մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ բերերացում կա, երբ մեծամասնությունը, ասենք, վատ ճանապարհով է գնում եւ անկում ենք նկատում, մենք շտապում ենք ընդհանրացնել, բայց եթե չընդհանրացնենք, օրինակ կանանե Շիրակացի դպրոցը, չէ, որտեղ կարգին նորմալ կրթություն են տալիս երեխաներին, իմ ընկերոջ երեք զավակները, ուրիշները գիտեմ, սովորում են կամ ավարտել են, մարդիկ ավարտում են դպրոցը մի քանի օտար լեզվի իմացությամբ, եւ ամենակարևորը, սովորում են աշխատել, սովորում են սովորել, հետո այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում Հայաստանում թե արտասահմանում, եթե ինչ-որ կյանքի բերումով այնտեղ պիտի աշխատեն ինչ-որ ժամանակ, հանգիստ կարողանում են նոր բան սովորել։
Ճիշտ է, պարոն Աչկաուրեն, բայց ընդհանուր առմամբ հարաբերական դպրոցը
հիմա մի նոր դպրոց է ստեղծվում, հա, ընդհանուրը վատ է, ընդհանուրը իհարկե վատ է, նաև համալսարանական ոչ միայն դպրոցը, դպրոցից է սկսվում դուրը, ես դա շատ լավ գիտեմ, որովհետև տարիների, տասնամյակների արդեն ընթացքում փորձում եմ նոր ուժեր ներգրավել այս ծրագրի մեջ, բայց համալսարանավարտ մարդիկ գալիս են եւ տեսնում ես, որ տարական հմտություններ չունեն, տեքստ կարդալ չգիտեն, տեքստ հասկանալ չգիտեն, վերլուծել չգիտեն, առավել եւս բարդ տեքստեր օտար լեզվից թարգմանել չգիտեմ, թե մարդ ասում է օտար լեզու գիտի եւ աչքի առաջ կանգնած ազատ խոսում է, ասենք անգլերեն կամ ֆրանսերեն, բայց երբ տալիս ես մի գիտական տեքստ, որ կարդա, վերլուծի եւ հետո փորձի դրա համաժեք հայերենը գտնել, ասում է, որ չի հասկանում տեքստը եւ ի վիճակի չէ այդ ինտելեկտուալ աշխատանք անելու, այսինքն այդ արտաքին հմտությունները դա մի բան է, կարող է պետական համալսարանն էլ տա այդ ասենք անգլերենի կամ ֆրանսերենի մասն, եւ մարդը գնա Փարիզ, իրեն չկործնի, բայց դա շատ եւ շատ շատ քիչ է, որպեսզի ինքը անի նման ասենք գործ, այսինքն գիտական ինտելեկտուալ մտավոր մտային աշխատանք,
բայց տեսեք, նայեք է, որքան հասարակության անդամներ յուրաքանչյուրս, այսպես ասենք, կրթված լինի, կրթյալ լինի, չէ՞, ստացած առաջի դասից ինչի՞ վաճ, այնքան հասարակությունը զարգացած կլինի, չէ՞, դա բարձրացնի, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ձեր կարծիքով չեն արվում քայլեր իրականում կրթելու, զարգացնելու այս հասարակությանը եւ
իսկապես գիտեք, քաղաքագետ չեմ եւ նաեւ անպայման այսպես
ամեն տարի բարեփոխումների մասն եմ
խոսում,
ամեն տարի անընդհատ բարեփոխումներ,
քաղաքագետ մենք բարեփոխումներից, որովհետեւ բարեփոխում անելուց առաջ պետք է հասկանաս ինչն է բարեփոխում, ինչպես ես բարեփոխում եւ ինչու ես բարեփոխում, գիտեք, տարօրինակ բան ասեմ, այսպես զավեշտալի հնչի, դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը կվստահեր իր աստված մի հարազատ հարազատ հիվանդին սիրող վիրաբույժի,
չէ, բոլորին պրոֆեսիոնալ մեկին
պիտի, բնականաբար, նույնիսկ եթե այդ սիրողը լավագույն մղումներով նշտարը վերցնի, սկսի վիրահատել, դա մորթ է, չէ, դա մարդասպանություն է, մարդ որ անատոմիան չգիտի, սրտի լյարդի տեղը չգիտի, բայց ասում է, չվիրահատենք կմեռնի, վերցնում է դանակը, սկսում է վիրահատել, աբսուրդ է, չէ, բայց լավագույն նպատակներով ոչ թե մարդասպանը, այլ ուզում է
փրկացնել,
ես տպավորությունն եմ, որ այդ բարեփոխիչները սիրող վիրաբույժներ են, իրենք չգիտեն ինչ են փոխում եւ ինչու են փոխում և ինչպես են փոխում, ընդհանուր կրթական ցենզի բարոյականության պակասի խնդիր ունենք, քիչ առաջ որ ասում էի, փողոցի մարդը զաղթել է հերոստատեսություն և մամուլ, վախենամ ոչ միայն հերոստատեսություն և մամուլ, մենք այսօր տեսնում ենք, որ մարդիկ, որոնք ամուր բռնել են ղեկը, նկատիչում եմ կոնկրետ անձերի այսօրվա 5 տարի առաջ ինչ էր, 10 տարի առաջ ինչ էր, 20 տարի առաջ ինչ էր,
իշխանավորներ են,
իշխանավորները, ընդ որում անպայման չէ քաղաքական իշխանավորներ, ես նկատի ունեմ նաև համասարանական իշխանավորները, գիտական իշխանավորներ, այսինքն մարդիկ, որոնցից մի բան կախված է հասարակական համազգային չափանիշներով, ցավոք սրտի այդ ղեկը բռնած մարդկանց գիտակցությունը թույլ չի տալիս գիտակցական մակարդակը ցենզը, այդ օտարբարը ասեմ, թույլ չի տալիս, որ նրանք ճիշտ որոշումներ անեն, նույնիսկ եթե ազնիվ են և լավ բան են ուզում անել, իսկ դա է երբեմն կասկածահարույց։
Ձեր կարծիքով այսօր ի վերջո ճիշտ չէ երևի այդպես տեղատոմսեր առաջարկել, այն ամենը հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ամենաանհրաժեշտը հրատապը ինչ պետք է անել, ի վերջո իսկապես ուղին բացելու դեպի նորմալ կրթյալ զարգացած հասարակություն։
Հա, ես հասկանում եմ, եւ հարցի ենթատեքստն է ինձ համար պարզ, ասենք շատ կիրթ մարդիկ երբեմն ասում են, լավ, ինչ կան, ինչ պլատոն, ազգը ձեռքից գնում, դրան ժամանակն է, պետք է շտապ մի բան անել, արտագաղթ և այլն, և այլն, երբ օրորի վայրեն անում ենք, բարբարոսանում ենք և կարծես թե անդառնալի դա ինչ-որ
պրոցես,
դե բնականաբար, Կոստան Զարյանը ասում է, սրիկայացած եմ ժողովուրդ, այսինքն սրիկայանում ենք, ստահականում ենք, դա ակնհայտորեն այդպես է, գիտեք ինձ ասում են դրա ինչի դեր քեզ կամ պլատոններով կասիլերներով պիտի դեմն առնես, միշտ հակառակ եմ մտածել այդ մարդկանց մտածողությանը, ինձ թվում է, որ ամենահրատապը միշտ ամենահրաժականն է, ամենամեծ արժեքն է միշտ ամենահրատապը, եթե ծայրահեղացնեմ միտքս, այսօր ինձ համար ամենահրատապը կլիներ Հերակլիտի մտքերը հունարենից հայերեն թարգմանել, ասենք ինչ կապ ունի մեր երկրի հետ, այսինքն այն ինչ մարդուն մարդ է դարձնում և պահում ամենաբարձր մակարդակով, այսինքն ամենաբարձր հոգևոր չափանիշներով մարդուն մարդ է պահում, այդ սնունդը պիտի մարդուն տալ, թեկուս եթե 2 կամ 3 միլիոն ցեղի մեջ ասենք դա լինի 2 կամ 3 մարդ, դա այն բարձրագույն հարկն է, որը պետք է ունենաս, որպեսզի քաղաքակից ժողովուրդ կոչվես, եթե դա չունես, չունես այդ գրականությունը, չունես այդ մշակույթ, այդ սնունդը հոգևոր, եւ չունես դրա պահանջը զգացող, այնուհետեւ այդ հոգևոր արժեքը ստեղծող եւ վերստեղծող դրա այդ արժեքը կրող այդ 2-3 մարդը չունես, իսկ 2-3 չեն, ավելին են, հավատացեք, ուրեմն դու լիարժեք ժողովուրդ չես եւ ենթակայս
կորիստ։ Պարոն Խաչիկ, ուրեմն ասում եք, թե բոլոր նախադրյալները ունենք քաղաքական կոչվելու սկսած ոչ միայն 301 թվականից քրիստոնեական ընդունումից հետո, այլև Այբուբեն եւ այլն։
Չէ, նախադրյալներ ունենք եւ
շատ հաճախ ինքը պատանում են արկածին կոմիտաս, կարող ենք այդ
անել։ Մեսրոպ Մաշտոցին իր տված այդ զարկը 1000 տարի անընդ մեջ մեզ ժողովուրդ պահեց եւ ամեն առավելքի դիմացանք, եւ ավելին այսօր էլ մենք այդ մարդու եւ այդ խմբի, այդ 5-րդ դարի տիտանների տոկոսներով ենք ապրում, հետո ինչ որ արծարծումներ, այսպես վերելքներ եղան, դարձյալ այդ մարդկանց, այդ խմբի, այսպես ասենք, այդ բացառիկ, չգիտես, մարդ են, հրեշտակ են, այդ գիգանտների տված զարկի իներցիան
արագացնում, հա,
իհարկե, բայց ասել, թե մենք 20-րդ դարում շատ ու շատ հնարավորություններ ենք ունեցել, ինչպես ենք ունեցել, մարդիկ եկան Հայաստան արտասահմանից 20-30-ականներին, եկան, հավաքվեցին կենտրոնացան, այստեղ 37 թվին մորտն ու ջարդը սկսվեց, հետո պատերազմ եղավ, հետո նորից Աքսոր եղավ, հետո այդ լճացումը սկսվեց, երբ ամեն ազգային, ամեն հոգևոր ազգային, ոչ թե ցածր ազգային, բարձր ազգային ամեն բան վերացրեց, երբ խոսում էր քո ազգի մշակույթից, կարող էր նացիոնալիստ կոչվել,
դեգրադացիայի,
այսինքն երբ ֆիզիկապես չեն կոտորել, կոտորել են հոգեպես և ոգեպես, դեռ չեմ խոսում 15 տարի մասին, որ ընդհանրապես աղետեր տիեզերական կատաստրոֆա էր, երբ կարելի ասել 90% բնակչություն եւ հող կորցրեցին, եւ այդքանից հետո դեռ կան այդ ո՞ր երկիր այսօր, որևէ երկիր վերցրեք, մեծ կամ փոքր, 90% կտրեք, վերացրեք, 10% կապրի, մարդու օրգանիզմը 10% կապրի, բայց տեսեք մենք կանք, նախադրյալը դա է, սարսափելի կենսունակ ժողովուրդ է, ну սարսափելի լավ բար չէ, կենսունակ է, բայց ինչքան կարելի է շահագործել այդ կենսունակությունը, պետք է վերջապես գործ անել, պետք է ոչ թե անթատ գլխին տալ, տեսնել երբ կմեռնի, այլ պետք է վերջապես գլխին չտալ առնվազն,
հակառակը պայմաններ ստեղծել,
պայմաններ ստեղծել,
եւ ունի հարցերս այդ գրատարակչական խնդիրների մասին խոսենք, ամենակարևորը այսօր թե որ շատ բազմաթիվ գրատարակչություններ են գործում, գրատարակչությունները շատ բաներից դժգոհ են, ձեր համար ամենակարևոր հիմնախնդիրը, խնդիրը ո՞րն է այսօր ձեր կարծիքով գրատարակչի
ֆինանսական խնդիրները թողած։ Ֆինանսականը պարզ է, պետական քաղաքականության բացակայությունը կամ հակաքաղաքականությունը պարզ է, եւ ամենաբարձր ատյաններում խոստանում են թեթեվացնել հարկային բեռը, խոստանում են ժողովներին հրավիրում, հանձնարարականներին տալիս ֆինանսների նախարարությանը եւ այլն եւ այլն, եւ հետո դրժում իրենց խոստումը, միջոցառումներ են նախատեսում եկող տարի համաշխարհային, չգիտեմ, մայրաքաղաք եւ այլն, մայրաքաղաքում, գրքի մայրաքաղաքում աշխարհի գրախանութ չկա եւ այլն, դա ծիծաղ է իհարկե, եւ գրքից նույնքան վաճառ, գրքի վաճառքից նույնքան հարկ են վերցնում, որքան վաճառվող կենսագային առարկաներից, դա ծիծաղելի է, եւ հարևան երկիրը, ասենք Վրաստանը կամ Մոլդովան, որ նույնքան բնակչություն ունի, կամ համեմատելի նրանց մոտ ընդհանրապես ինչ չկա այդ հարկը, երբ եռամիությունը 5% է, մեզ մոտ 20% է այդ հարկը, բազմիցս ասվել է նախարար, վարչապետ, նախագահ, ոչ միայն այս ներկա, մի քանի ամեն անգամ ասել են, գրել են, բացատրել են, կապացել են, որ գրահրատարակչական ոլորտը չի կարող տալ այն եկամուտը, մեծ եկամուտ չէ, մի գարեջրի գործարանը կարող մեկ ամսում ավելի տակ, քան ամբողջ այս ոլորտը մեկ տարում, եւ պետք է պարզապես ունենալ այդ գիտակցությունը եւ կամքը տանելու, ինչպես որ ասենք գրացիներ դնալ,
չէ՞, մեզ թեթևացնելու հարկային կերպ,
չէ՞, ուրախրուսները
վիճարի երկիր 10 տարով ազատեցին
վրացների մոտ զրո է, որովհետեւ բնակչություն չկա, հասկանու՞մ եք, խնդիրը սա է, պարզ տնտեսական հաշվարկ է, այս գրքերը, եթե դուք ունես 2-3 միլիոն ազգաբնակչություն, այս գրքերը ինտելեկտուալ գրքերը չեն կարող լինել 500-ից 1000 օրինակից ավելի,
նույնիսկ երկտական գրականությունը չի կարող,
իսկ օֆսետ տպագրության դեպքում այս կարգի գրքերը, եթե տպնես 500 կամ 1000 օրինակ, արդեն հենց տպելու պահին անշահութաբեր է, անշահութաբեր է, չի կարող շահութաբեր դնել, եւ մեկ ակնթարթում նման գրքերը չեն վաճառվում, տարիներ քննիր են, նշանակում է դու նախապես անում ես մի գործ, որը անշահութաբեր է եւ տնտեսական օրենքներով անիմաստ, դու չպիտի անես, պիտի սիգարետ ներկրես կամ արտադրես կամ չգիտեմ գնաս հարևան Թուրքիայից, եսի մինչ առնես բերես վերավաճառես, դրանով պիտի զբաղվես, որ շահութաբեր լինի, այս գործը չի կարող լինել շահութաբեր, բայց շահույթ են ակնկալում եւ ասում են շուկայական հարաբերություններ, եւ շուկա չկա, ոնց ասում ենք, շուկա չկա, բայց շուկայական հարաբերությունների օրենքով է ապրում, Հայաստանում գրախանութ չկա, բայց Երևանը այս երկիր մոլորակի արեգակնային համակարգի, այս մոլորակի հանկարծ դառնում է
գրքի համաշխարհային,
հայերի բանը, հա,
մենք կինոթատրոնն ենք, բայց ոսկե դրան միջազգային
կինո, սա չգիտես, ասում են խնդաս թե լաս, եւ հետո խելոք դեմքով ձև անել, որ ահա տեսեք արեցինք, իրենք պետք է դաղակի զայրացնող բաներ են, դա, բայց ֆինանսական բաներից զատ ինձ ավելի շատ հուզում է մեկ ուրիշ բան, դրա մասին ես խոսեցի, եթե դա կմնա մեր այս զրույցի մեջ, նախ եւ առաջ ինտելեկտուալ ռեսուրս չկա համապատասխան, մենք ունենք տարեկան հարյուրավոր եւ հազարավոր շրջանավարտներ, բայց ասեմ ես, եթե համալսարանից տարեկան մեկ հոգի բոլոր ֆակուլտետները կամ բոլոր համալսարանները, քանիսն են, 10-ն, 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 չգիտեմ,
պետական եւ ոչ պետական, այո,
եթե այդ բոլոր համալսարաններից տարեկան մեկ իսկապես արժանի տաղանդավոր երիտասարդ մտներ այս Ոլորտը անդորում չեմ ասում պատրաստի մասնակցել, որովհետև որքան էլ նա պատրաստված է համասարանում, հետո սա սպեցիֆիկ գործ է եւ այստեղ պետք է տարիներ տասնամյակներ աշխատես, որ իսկապես դառնաս մասնակցել 35-40 տարեկան հասակում նոր այդ փորձառությունը կունենաս կամ Պլատոն թարգմանելով տարեկան մեկ մարդ եթե մտներ այս ոլորտ ի վիճակի լիներ մտնելու իր
կարողությունները
այո այո ես կհամարեի, որ այդքան էլ ողբալի չի մեր կրթական համակարգը։
Հաջողություն ձեզ։
Շնորհակալություն ձեզ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։